continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Citesc din cartea Isaia, din capitolul 8, un singur verset, versetul 18. De Isaia, profetul Isaia spune așa: Iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne și niște minuni în Israel, din partea Domnului oștirilor, care locuiește pe muntele Sionului. Amin. Vă rog să ocupați loc. Parcă odată cu trecerea anilor este din ce în ce mai greu să poți da exemple de tați, exemple pozitive. Odată cu mulțirea numărului divorțurilor, odată cu posibilitatea independenței financiare, sociale, a partenerului de viață, a soției, a soțului, odată cu mult trâmbițata emancipare a femeii, cu libertatea copilului și un anumit fel de educație, parcă rolul autoritar, împletit, bineînțeles, cu dragoste al tatălui, se diminuează. Spuneam odată într-o predică că de când tații nu mai merg la război și nu mai merg la vânătoare, parcă li s-a muiat și autoritatea și caracterul. Dacă diavolul nu poate distruge o familie, va căuta să facă în așa fel încât să creeze confuzie, iar membrii familiei să nu își asume responsabilitatea rolului care îi se cuvine fiecăruia. Nu cred, sau este puțin probabil că cineva aici s-a gândit vreodată la Isaia, la ceva mai mult decât un profet al Domnului. În particular, să se gândească la Isaia ca un părinte, ca și un soț și ca și un tată. Uneori, oamenii lui Dumnezeu sau aparent credem că sunt oamenii lui Dumnezeu, se scuză sau sunt scuzați pe motivul că se jertfesc în lucrare și sau nu-și exercită autoritatea sau sunt absenți din educația și viața familiei lor. Dacă vorbim despre Isaia doar ca și profet, vreau să vă spun că el a fost mai mult decât atât. A fost un soț și un părinte după voia lui Dumnezeu. Dacă citiți cartea Isaia, veți vedea că soția lui ce era? El era proroc, soția lui era? Știți ce era? Ce era? Era prorociță, sigur că da. Oamenii lui Dumnezeu sunt și părinți responsabili și soții potriviți. Isaia a știut că folosindu-l pe el în slujire, Dumnezeu nu poate face abstracție de familia lui, de aceea familia lui Isaia, soția lui și copiii au fost implicați în lucrarea pe care Domnul a făcut-o prin Isaia. Care credem noi că sunt responsabilitățile principale care ne revin ca și părinți? Mai ales astăzi când atâția părinți pleacă în străinătate la muncă. Știți că până și guvernul a observat că există un fenomen, că ar trebui făcut ceva. Atâtea drame la care sunt supuși copiii plecați. Sau în alte familii, și dacă părinții nu sunt plecați, trăiesc ca și cum ar fi plecați și sunt departe afectiv de copiilor. Gândiți-vă, și nu este ușor să, atunci când auzim, de aceea uneori, Face mult să auzim astfel de exemple. Și dacă vedeți oameni care sunt de ani de zile în biserică, uneori când îi auzim vorbind, este greu să înțelegem secretul acesta. Că în spatele unor oameni care sunt serioși și sunt credincioși și au rămas credincioși de ani de zile, de fapt, la rândul lor sunt tributari părinților, bunicilor care au trăit înainte de ei și care, în general, oameni simpli, au știut, dincolo de orice alt lucru, să-și asume responsabilitatea de părinți, mame și tați, care să-și îndrume copiilor pe calea Domnului. Haideți să ne uităm și să vedem ce înseamnă un profet și un părinte responsabil, așa cum a fost Isaia. În primul rând, uitați-vă la prioritatea exemplului. Isaia are curajul să spună: iată eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Dar întotdeauna exemplul personal este prioritar. Înainte ca să spună ceva copiilor lui, el are curajul să spună: iată eu. Gândiți-vă la chemarea, nu de mult am predicat despre Noe. Ce i-a spus Noe? Cu cine a vorbit Dumnezeu în familia aceea? Cu cine a vorbit? N-a zis soția lui Noe, da? Vezi și pe Noe pe unde-i și vezi, invită-l și pe el în corabie. De ce? Pentru că soțul, tata, părintele este responsabil. El este preot. Dumnezeu va cere socoteală din mâna celui care este tată. El este părintele, el dă direcție. Și ce i-a spus? Intră tu. Noe, intră tu, mai întâi intră tu. Și bineînțeles și casa ta, soția, copiii și tot ce mai avea. Dar mai întâi era pentru el chemarea. La fel și cu Isaia. El știa că nu-i poate chema pe copiii săi la ceva ce nu este el mai întâi. De aceea Isaia spune: iată eu. Mai întâi ca să spună copiii mei, faceți asta sau asta, sau să fiți așa sau așa. Uitați-vă, vă rog, la prioritatea exemplului. Iată eu. Cea mai bună metodă de convingere pentru familia ta, pentru soție, pentru copii, pentru nepoți, cei care au, sau pentru strănepoți, pentru urmași, este prioritatea exemplului. Să poți spune: iată eu, pentru că eu fac așa, pentru că eu trăiesc așa. Tocmai de aceea Isaia știa că trebuie să poată să se dea exemplu. Pentru că înainte de a fi copiii tăi ceva, trebuie să fii tu. Degeaba le spui lucruri bune. Dacă tu nu trăiești bine, dacă nu faci lucruri bune, nu poți cere copiilor tăi să facă ceea ce tu nu faci. Este ca și omul acela care, gândiți-vă voi ce caracter avea, când lucra ceva în acasă și l-a chemat pe unul dintre copiii care să-l ajute acolo și i-a trebuit la un moment dat o secură de cioplit. Și l-a trimis, te duce până la vecin să îți dea o secură de cioplit. Se duce băiatul la vecin, a zis: tata, să-i împrumuți un pic secura de cioplit. Nu, n-a vrut acela. Se duce, tata a zis că nu ne-o dă. Dă-l încolo de zgârcit, zice, du-te-a după noastră din pivniță. Prioritatea exemplului. Nefiind un exemplu bun, deja copiii noștri, copilul tău, nu mai are șansele pe care le au ceilalți copii de a reuși în viață. Deși, nu neapărat dacă tatăl tău nu este un exemplu bun, nu înseamnă că și tu trebuie să fii așa. Poți învăța ceva din asta. Dar, cu atât mai mult, șansele, atunci când ai un părinte credincios, cresc enorm ca tu să poți călca pe urmele lui. Însă un părinte responsabil trebuie să aibă tăria să spună mai întâi de orice sfat, mai întâi de orice povață, de orice îndrumare, de orice poruncă: iată eu. În fața oricărei provocări, la sfințenie, la apropiere de Dumnezeu, ar trebui să putem spune primii: iată eu. Prioritatea exemplului. Amin. În al doilea rând, avem prezentat aici în acest verset puterea exemplului, după prioritatea exemplului. Atunci când Isaia a putut spune, iată eu, imediat a putut să spună și, iată eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Un părinte credincios este un bun exemplu, care este un bun exemplu, va avea și forța, puterea să influențeze pe copiii lui. Cum? Am auzit aici, prin constrângere, să inventez metode de cu șurub, cu strâns, cu chinuit, așa, de putere, dar despre asta este vorba. Evident că este vorba despre puterea exemplului, un caracter puternic, în mod obligatoriu, îi va influența pe cei din jur. Așa încât cei din jurul lui să dorească, nu din obligație, de frumusețe, de dragul, de dragul umblării cu Dumnezeu, de dragul faptului că vezi că astfel de viață merită urmată. Dacă pruncii nu te urmează, deși se poate întâmpla să fii un om al lui Dumnezeu, să fii un om credincios, aceasta este o excepție. Avem și în Biblie excepții de felul acesta. Ca în ciuda faptului că tu ești credincios, uitați-l pe Eli. Eli era proroc, era preot. Și se spune că copiii lui n-au călcat pe urmele lui. Samuel era profet. Și se spune că copiii lui n-au călcat pe urmele lui Samuel. Și de aceea au cerut un împărat. Ei, acestea sunt excepții. Și nu este o scuză ca să te împiedice să trăiești cu pasiune și ca și exemplu pentru Domnul. Lasă în seama Domnului. Trebuie să acceptăm lucrurile necunoscute, cele care sunt taine și nu le putem pricepe. Însă, cu siguranță că dacă vei trăi cum trebuie, nu se va putea ca mai devreme sau mai târziu. Poate vei muri, dar va veni o zi în care Dumnezeu va bate la ușa aceea de piatră, poate a copiilor tăi, și vor înțelege ceea ce le-ai spus și s-a părut atunci când le spuneai acele lucruri că se izbesc ca și nuca de perete. Dacă prunci însă nu te urmează, ori n-ai fost preocupat suficient de ei, ori nu ți-ai făcut timp, ori n-ai înțeles sensul adevărat al adevăratelor priorități, sau n-ai avut un caracter suficient de puternic ca să-i poată influența. Poate rugăciunile tale n-au fost convingătoare, poate nu te-au văzut citind Scriptura, poate nu te-au văzut rugându-te, poate te-au văzut furând sau înșelând pe cineva, poate te-au auzit vorbind urât și apoi te-ai spus să nu vorbească urât. Poate te-au văzut trăind duplicitar, spunând una și făcând alta. Dacă trăiești mai întâi tu, vei putea spune cu siguranță eu și copiii mei. Mulți copii ajung să eșueze în viață din cauza că n-au avut sau n-au văzut în părinții lor un exemplu de trăire după voia lui Dumnezeu. N-au văzut teamă sfântă, n-au văzut cu adevărat. Și știți ce se întâmplă? Este suficient ca cei care vin după tine să vadă în tine atâta greșit. Și dacă tu greșești atâta, credeți că ei vor greși atâta? Ei vor greși atâta. Pentru că tendința umană este mereu să lărgească toate lucrurile, să-și permită cât mai multe libertăți care îi dăunează și care împiedică să aibă relația care ar trebui cu Domnul. Am citit despre un accident în străinătate, un accident feroviar care s-a soldat cu 50 de morți și cu sute de răniți. Mecanicul rănit grav, de fapt era pe moarte, și când a fost găsit, el murmura cu ultimele puteri. Mi s-a dat ordin greșit. Mi s-a dat ordin greșit. Mă gândesc la câți copii vor merge în iad pentru că li s-a dat ordin greșit. Li s-a dat de către părinți un semnal greșit. Semnalul că își pot permite orice, că pot face orice, că pot să ne asculte, că pot să trăiască oricum. Și acesta a fost semnalul greșit care îi va duce în fundul iadului. Dumnezeu să ne ferească și pe noi și pe copiii noștri de lucrul acesta. Amin. Dar atunci când există prioritatea exemplului, va exista și puterea exemplului. În al treilea rând, uitați-vă, vă rog, la credința ca exemplu. Spune Isaia, iată eu și copiii. Copiii care? Copiii pe care mi-a dat Domnul. Isaia era un om al credinței. El se știa uita la copiii lui. Așa cum ar trebui să ne uităm fiecare dintre noi. Cum? Ca și un dar de la Dumnezeu. Ziceți alte cuvinte. Ca și un cadou de la Dumnezeu. Nu vezi? Să-ți facă Dumnezeu cadou. Dacă ți-ar face președintele țării un cadou, l-ai grijit, l-ai arătat la toți, ai zice, mi-a făcut cadou sau o persoană importantă. El nu i-a văzut ca odrazele nedorite sau neprogramate. Odată, la un timp de consiliere, am stat de vorbă cu o fată care mai tot timpul a plâns cât am vorbit cu ea și cu lacrimi în ochi mi-a spus așa, că părinții ei au spus-o direct, tu ai venit din greșeală, noi nu te-am vrut. Eu cred că erau tâmpiți, pentru că din moment ce oricum ea venise, măcar să nu-i fi spus că a venit din greșeală. Este ca și cum nu-i suficient că bași cuțitul, dar odată îl mai învârtești. Avea orice părinții aceia, în afară de minte. Dacă îți vezi copiii ca și cadouri din partea lui Dumnezeu, atunci, în mod clar, îi prețuiești. Maica Tereza spune așa, doctorul care trebuia să descopere medicamentul împotriva cancerului a fost avortat. Mai mult, dacă avem credința ancorată în Dumnezeu și dacă avem convingerea fermă că ei sunt de la Domnul, atunci vom avea convingerea că Dumnezeu întotdeauna ne dă cadouri, ne dă daruri cu un scop. Care credeți că este scopul principal pentru care Dumnezeu ne dă copii? Scopul principal. Să ne grijească când vom fi bătrâni. Sau să ne ajungem la pâine. Sau să ne ducă la azil. Sau care este scopul principal? Să ne facă perial. Care credeți că este scopul principal? Să le grijim copiii. Scopul principal pentru care Dumnezeu ne dă copii este să-i creștem pentru gloria Lui. Nu există, toate celelalte scopuri se subordonează acestui scop. Să-i creștem pentru gloria Lui Dumnezeu. Dacă nu are cum scopul pentru care Dumnezeu ți-a dat, dacă erai copilul Lui Dumnezeu, bineînțeles, atunci când ți-a dat, este oarecum eșuat. Isaia nu s-a ferit să folosească cât mai des în familia lui numele Domnului. Cu cât ne îndepărtăm mai mult de Dumnezeu, cu atât și de valorile credinței și de un mod de a trăi după voia lui Dumnezeu, sufletul omului devine tot mai hain și mai flămând după fericire. Și atunci începe căutarea. Că dacă nu te saturi cu Dumnezeu, atunci începi să cauți. Încep să cauți și tot cauți și cauți în lume. Și căutările acelea ajung să te doară. Căutările acelea te duc la faliment. Căutările acelea te duc la experiențe care apoi vor lăsa urme adânci în trupul tău, în mintea ta, în sufletul tău. Nu vom pierde atunci când vom spune ne pasă de ce se întâmplă cu copiii noștri. Și cu cât crezi copiii, îți dai seama că ești mai responsabil când îi iubești cu adevărat de ce se întâmplă cu ei. Cine vor fi prietenii lor? Care vor fi mediul în care vor crește? Care va fi grupul lor de prieteni? Cum se vor dezvolta? Ce fel de oameni vor fi? Și atunci îți dai seama, când începi să devin adolescenți și mai mari, când începi să plătești polițele neascultării tale, ale faptului că n-ai umblat cu Domnul. Și zici, acum dacă aș putea să încep, dar nu-ți mai dă nimeni să începi din nou, ci ești taxat deja pentru lucrurile pe care le-ai făcut cum nu trebuie, pentru ceea ce ar fi trebuit să faci și n-ai făcut așa cum trebuie, pentru neglijența de a le fi arătat copiilor exemplu, de a sta lângă casa Domnului, de a citi cuvântul, de a-i deprinde la rugăciune, de a umbla în compania oamenilor lui Dumnezeu. Când vom ajunge în clipa plecării de aici, n-am spus dacă, ci când vom ajunge, pentru că fiecare vom ajunge o astfel de clipă, nu cred că va exista cineva care atunci când, depinde, dacă mori, așa cum am înțeles că i-au murit 3 studenți în accident de mașină, fulgerător, tu nu mai ai timp de nimic. Dar dacă, să zicem, mori cum eu v-aș dori, dar facă Domnul cum știe El, oamenii își doresc să moară așa, în vârstă, departe și toți așa de bătrâni și așa încet, numai așa să nu te doară nimic, să vină toate rudeniile, să așa pe lângă tine, și n-am întâlnit pe nimeni, deși am văzut oameni murind, să zică mor la 910 ani și regret că n-am că n-am lucrat cu o oră în plus în fiecare zi la serviciu. Vai strungul, vai mașina pe care o am condus. Pare rău că n-am zidit mai mult. Sau să zică dacă aș fi putut munci mai mult. Am avut casă cu 2 etaje. Îmi pare rău că n-am mai pus un etaj. Regretele vor fi mai degrabă că n-am trăit cum trebuie și că n-am petrecut destul timp cu cei dragi. Atunci ți-ar părea rău, ai vrea ca să nu te fi certat niciodată cu soția, să nu-i fi spus niciun cuvânt urât, ai fi vrut probabil să petreci mai mult timp cu copiii, să mergi la serbările lor, ai fi zis, dă-l încolo de serviciu, mai bine aș fi mers la serbările lor, mai bine aș fi fost cu ei când au învățat să meargă cu bicicleta, mai bine aș fi fost să-i văd când au avut primul recital, când au făcut primul lucru din anume, să când au fost la un concurs, să fiu acolo. Asta da. Regrete de felul acesta cred că vor fi. Dar niciodată nu-ți va părea rău că n-ai adunat mai mulți bani, că n-ai stat mai mult la serviciu, că n-ai fost să votezi. Eu n-am fost la vot și nici nu mă duc. 2011. Regret că n-am fost să votez primarul în 8 mai. Credeți că va exista astfel de regret când veți pleca din lumea asta? Veți regreta careva? Veți regreta poate că ați votat, dacă n-ați votat niciodată. Credința ca exemplu. Iată eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Și continuă Isaia vorbind despre destinul exemplului. Suntem niște semne și minuni în Israel din partea Domnului oștirilor, care locuiește pe muntele Sionului. Dumnezeu l-a folosit pe Isaia și pe familia lui și pe copiii lui ca și exemple pentru popor. Aceștia erau exemple și semne prin însăși numele pe care le purtau. Că dacă vă aduceți aminte, în capitolul 1-2 știți că îi spune, m-am apropiat de prorociță, am avut copii și așa, și i-a zis, spune-le numele alea așa. Dacă vă spune voi copii la nume Mașal, El, Baz, nu m-a citit cu el, care a însemnat ceva, grăbește-te, prădează și aruncă-te asupra prăzii. Ți-ai pune numele la copii așa. Grăbește-te de prădează și aruncă-te asupra prăzii, că Dumnezeu va veni peste poporul acesta. Și de fiecare dată când îl striga pe copil, îl striga, grăbește-te de prădează și aruncă-te asupra prăzii aia, la aia la cină. Și poporul trebuia să audă că Dumnezeu îi avertizează. Ca și cum ți-ai pune nume la copii, pocăință, și să-l strigi, pocăință, aia acasă, da? Și oamenii să audă din tot cartierul că pe copilul tău îl cheamă pocăință, ca și o mustrare, că Dumnezeu poruncește oamenilor să se pocăiască. Tu zici că e nebun un astfel de om. Dar Isaia așa a făcut. Uitați-vă cum i-a chemat pe copiii lui. Și nu numai prin numele pe care îl purtau erau semne, care arătau pe de-o parte îndurarea lui Dumnezeu în viitor față de poporul său, iar pe de-altă parte pedeapsa pentru dușmanii poporului Domnului. Și pentru cei din poporul Domnului, care nu vor ști să trăiască în ascultare. Ce frumoasă perspectivă de viață să privești ca și Isaia și să știi perfect ce rol ai tu în lumea de aici. Dacă îl întrebai pe Isaia și pe copiii lui, uitați cum și-a învățat, ce suntem noi? Noi suntem cobai, asta spune el. Noi suntem oamenii care trebuie să se chinuie pe aici. Noi suntem experimentele lui Boc sau lui Lebăsescu. Nu! El spune, noi suntem semne și minuni din partea Domnului oștirilor. Acesta e scopul și destinul nostru aici pe pământ. Să poți spune fără ezitare într-o lume coruptă de păcat și influențată de diavol. Suntem semne și minuni din partea Domnului oștirilor. Noi nu suntem victime. Noi nu trebuie să fim compătimiți. Noi suntem semne și minuni din partea Domnului oștirilor. Suntem noi astfel de semne? Suntem noi minunile Domnului pentru cei din jurul nostru? Să le putem spune la oameni, dacă vrei să vezi o minune, eu sunt o minune. Eu sunt minunea lui Dumnezeu. Pentru că, de ce? Pentru că din om mort, Dumnezeu în Hristos a făcut om, om viu, slăvit să fie Domnul. Aceasta nu este minune? Știți o minune mai mare decât aceasta? Dar pentru asta, degeaba ești bun de gură, dacă nu se vede că ești minune. Trăim în așa fel încât să fim semne bune. Semnele ce fac? Ce fac? Indică, arată ceva. Dacă ești semn rău, există o stea care imită steaua polară. Este numită hoțul de caravane. Pentru că ea răsare mult mai, se vede pe cer mult mai devreme decât steaua polară. Și cei care, de ce nu este numită hoțul de caravane? În trecut, caravanele se sculeau dis de dimineață, se orientau după stele și cei care nu cunoșteau bine, credeau că se apropie dimineața, se luau după steaua aceea și ziceau, se rătăceau în deșert sau în călătoriile lor. Ei, de multe ori se poate întâmpla să fii semn, dar să nu fii un semn bun. Nu e suficient să fii semn. Contează și spre unde vor merge oamenii dacă se vor lua după mine. Dacă suntem semne care mai degrabă îi duc în rătăcire pe cei care vin după noi, atunci mai bine n-am fi. Dumnezeu ne-a așezat aici pe pământ ca să fim semnele care să arate spre Domnul Iisus. Amin. Și în primul rând ne cheamă să fim semne și minuni pentru cei de lângă noi, apoi pentru ceilalți oameni. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem la fel ca și Isaia, să fim oamenii Domnului și fiecare suntem chemați să fim oamenii Domnului, dar să fim și părinți de măsură.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.